Så herlig, tusen takk til lovsangsteamet. Godt å se hver enkelt her i dag. Vil du vinke til meg? Godt å se dere. Veldig godt å se deg som følger det på livestream. Jeg klarer ikke å se deg, men du ser meg, så du jo veldig privilegiert og heldig. Og veldig kjekt også å vite det at Pastor Robert og Randi ifra Uganda følger denne her talen og gudstjenesten her. Om at Gud virkelig velsigner dere rikelig. Jeg tror Gud har mye spennende for dere. Og bruk den tiden fremover til virkelig å lytte til Gud. For jeg tror han vil vise dere spennende ting, av ting som kommer videre, at Gud kommer til å åpne dører for dere på veien videre. Så vær ikke mismodig, vær full av tro, vær full av mot. Herren, han har mye mer for dere. Og alle her inne sa, amen. Så bra. I dag, folkens, skal vi snakke om relasjon versus isolasjon. Og det har egentlig ingenting med situasjonen vi er inne å gjøre, så dette her er et uavhengig av tid vi er inne i, tror jeg det er et sånn tidløst budskap som vi kan ta inn i alle tider og stunder. Relasjon versus isolasjon. Altså, hva er det vi skal snakke om i dag? Rett og slett det å være nær andre mennesker, relasjon, eller trekke seg bort ifra andre mennesker. Nå fikk alle åpenbaringen. Og du vet, i starten, la oss starte vel, for lenge, lenge siden, så var det jo en type som heter Adam, og han hadde det greit, men han hadde også et problem, for han var litt ensomme. Og til og med ikke Gud, altså det høres jo litt sprøtt ut, men til og med ikke Gud var nok for Adam. Hæ? Har dere hørt det på den måten før? Gud måtte innse at Adam trengte noen som var lik han selv. Det er jo litt selvmotsigende, for jeg synes jo ikke det annet kjønn er så veldig lik meg, hverken utseendemessig eller i oppførsel. Men samtidig så er det jo den samme skapningen, får man si. For Gud så at det var ikke godt for mennesker å være alene. Og ikke bra. Så derfor ville han lage et av samme slag. Og litt sånn fun fact også til den oppvoksende generasjonen. Vet du hva kvinne betyr? Kvinne betyr tatt av mannen. All right? Det betyr tatt av mannen. Men vi er skapt til fellesskap med hverandre. Og i dag så skal vi ta som utgangspunkt døperen Johannes. Og jeg trenger kanskje ikke å nevne hva han var kjent for. Hvis ikke du skjønner det, så er du ikke helt til stede her i dag. Men døperen Johannes, skal vi ta litt fun fact om han? Jeg har jo lurt på om jeg skal begynne på døperen Johannes-dietten. Er det andre som har vurdert det? Døperen Johannes-dietten. Jeg kan love deg, du kommer til å rase ned i vekt. Jeg skal love deg at på et eller annet punkt så kommer du til å gi opp. For fun fact er, han levde på gresshopper, altså han spiste gresshopper, og vill honning. Det var det han levde på. Så hvis du vil kjøre døperen Johannes-dietten, så er det altså gresshopper og vill honning. All right? Hvor mange her inne kjenner at det vil jeg begynne med? Ja, der var det en bak, Samuel. Han heter Samuel. Samuel vil begynne på det, men flott at du gir deg til kjenne. Og da bare proklamerer jeg ut til alle som ser dette her. Samuel i Karismakirken skal herved begynne på den dietten. Men jeg løser deg i Jesu navn, du kan slutte meg en gang. Og hvis det er noen som er opptatt av design, mote, klær og sånn, vet dere hva han gikk kledd i? En kappe av kamelhår. Så der er jo også oppfordringen. Hva mange her inne ønsker en sånn en kappe? Nei, nå var Samuel igjen. Ok. Vi gleder oss. Døperen Samuel. Kjekt å snakke med deg. Nei, men la oss gå videre. Døperen Johannes. Vi skal liksom spole frem i livet hans, og så se egentlig litt før han dessverre dør, blir tatt livet av. Da satt han i fengsel. Og i fengsel så opplevde døperen Johannes dette her med å kjenne på tvil og usikkerhet. For vi leser det fra Matteus 11 og fra vers 2. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, «Er du den som skal komme,
eller skal vi vente en annen? Jesus svarte dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Her var altså døperen Johannes isolert. Han var i fengsel. Det var jo ikke selvvalgt at han var i fengsel. Han sa ikke sett meg i fengsel, men han ble satt i fengsel. Og da var han avskåret ifra det kristne fellesskapet. Han fikk ikke se Jesus med sine egne øyne. Og han var isolert. Og det som er merkelig, er hvordan tvilende døperen Johannes var til hvem er egentlig Jesus? Er han Messias? Er han han som skal komme? Og sånn kan det kanskje være i våre liv også, at vi kan ha deltatt på en gudstjeneste, og vi kjenner at troen den er bare pumpet opp. Kanskje vi har vært på KYA, Karisma Youth Alive, ungdomsmøte, og kjenner det at jeg er så inspirert. Jeg vil gi mitt liv for Jesus. Jeg vil gå til verdens ytterste ende. Og så spør mammaen din om du vil ta oppvasken, og så sier du nei. Altså, da, plutselig så er du ikke så i giret som du kjente det dagen før. Og sånn kan det også være, kanskje du hører et kraftig vitnesbyrd om en helbredelse, og så går det litt tid, og så lurer du på, ja, men var det egentlig sant? Og så kommer tvilen der. For la oss se på hva som skjedde tidligere i døperen Johannes sitt liv. For da var han ikke tvilende. Der står det Johannes 1,29. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Om han var det jeg sa, etter meg kommer det en mann som har kommet før meg, for han var til før meg. Folk hadde jo spurt døperen Johannes, er du Messias? Er du den som skal komme? Er du svaret? Er du han som er sendt ifra Gud? Og så, da sa jo døperen Johannes at, nei, 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 jeg er bare en veirydder, for etter meg så kommer han. Og han er ikke engang verdig til å løse sandalremmene. Og han sa også det, at jeg døper dere med vann, men etter meg så kommer det en som døper med den hellige ånd og ild. Så han var tydelig på at det ikke er meg. Og når han ser Jesus komme, så sier han, se Guds lam, så bærer bort verdens synd. Allerede der så sa døperen Johannes, det er verdens frelser, det er verdens håp. Han er den som er svaret i forhold til verdens synd. Det er Jesus. Og vi leser videre her i Johannes 1,32. Og Johannes vitnet og sa, jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg, ham du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet, han er Guds sønn. Amen. Her er døperen Johannes, ikke utydelig i det hele tatt. Han er svært tydelig, svært klar, svært overbevisende at den mannen er Guds sønn. Og da ser vi jo denne her kontrasten. I fengselet, senere etter dette, så kjenner døperen Johannes på tvil. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Det er helt sprøtt, egentlig, at trospredikanteren, døperen Johannes, med den enorme dietten, det var kanskje det, han savnet dietten sin i fengselet. Han fikk ikke gå i kamelhårfrakken sin, og han savnet den ville honningen og gressoppene. Nei, jeg tror at det var det at han var isolert. Og isolasjon er ikke bra for oss mennesker. Du vet, døperen Johannes, han har jo til og med hørt en røst ifra himmelen. Når han døpte Jesus, så kom det en røst ifra himmelen som sa, dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. I ham har jeg mitt velbehag. Altså en røst ifra himmelen, altså Gud, som snakker og forteller at dette er min sønn. Han hadde opplevd de miraklene Og så likevel så kjenne på den usikkerheten. Det jo en trøst for oss også, at når en sånn person kan kjenne på usikkerhet og tvil, så det ikke livsfarlig av meg også av og til kjenne på usikkerhet. Men da kan vi være trygge på, og kanskje det var det ekstra viktig å lene oss mot andre, og være en del av det kristne fellesskapet. Relasjon versus isolasjon. Det å være nær andre mennesker, eller å trekke oss bort ifra andre. Det jo sånn at vi ulike personlighetstyper. Noen jo yber relasjonære, super utadvente, og kan i løpet av, ikke gudstjenesten sånn akkurat nå, men etterpå nå, snakke med 13, 14, 15 stykk i løpet av kort tid. For det at du bare skrudd sammen som et sosialt vesen, og flyr fra den ene til den andre, og snakker og smiler gjerne. Det ofte sånn det. Litt karismatisk utstråling og sånn. Og så det andre igjen som vil kjenne på at nei, ikke så sosial. Jeg trekker meg heller bort her og spiser isen min i hjørnet og får litt sol på kroppen. Og så setter jeg meg i bilen og reiser hjem. Altså, vi forskjellige. Nå vil jeg bare si noe kort til deg som opplever deg som ganske genert, innadvent og det vi ofte kaller introvert. Du ingen feilvare. Hvis du kjenner på det at du ikke har så lyst, og det ikke noe i deg så traktet å hele veien være sosial og være andre, men egentlig kjenner du mye på det andre, at du vil trekke deg bort ifra andre, så vil jeg si det til deg at du ikke feilvare. Men du også avhengig av å være nær andre. Yes? Nå ikke sikkert alle her inne, og de som følger med på sendingen her kjenner meg så godt. Og du får kanskje ikke det sammensatte bildet når jeg står fremme her. Noen vil kanskje tenke at ja, han på scenen er veldig ekstrovert, utadvent, sosial. Sånn grunnleggende sett så er jeg ganske beskjeden. Noen som kjenner meg kan bekrefte ja, det er han. De som ikke kjenner meg kan tenke, what? Er han beskjeden? Men jeg ganske beskjeden og forsovet ganske innadvent. Men det blir på en måte et vitnesbyrd også om at jeg er miljøskadet. Og da mener jeg det på en positiv måte. Jeg er miljøskadet i form av at jeg har vært så mye i menighetssammenheng. Og det tror jeg at det kristne fellesskapet sammen med at Gud virker i livet mitt har gjort meg mer relasjonell og utadvent. Selv om jeg egentlig er ganske reservert og forsiktig. Og det er jo herligt, at uansett hva personlighetstype vi er, så er det sånn at det Gud, han kan virke i oss, og så er det en enorm velsignelse med det kristne fellesskapet. Og så er det sikkert ikke mange dette gjelder, men det er jo noen som nesten er for sosial. Må alltid være med andre, og hvis de er alene, så hører de på musikk, eller fyller liksom tid med noe, for de takler ikke ensomheten og det å være alene. Og da er jo budskapet motsatt, at det lærer deg til å se gullet i å av og til være litt alene, lytte til Guds stemme og kjenne på stillheten. Vi går videre. Vi skal snakke rett og slett litt om det med isolasjon. Og det er jo mennesker som blir isolert, som ikke har noe skyld i det selv. Og det er jo ikke det vi primært retter fokuset på. Vi snakker nå mest om det som vi kan styre selv. Og også i den tiden vi er inne i nå, så kan vi styre en del hvor mye vi eventuelt vil isolere oss, eller være sammen med andre. Og vi mennesker, vi kan jo velge å isolere oss fra andre mennesker av ulike grunner. Det kan være menneskefrykt. Vi redder andres reaksjoner. Vi er litt usikre på hva vi skal si, og derfor så trekker vi oss bort. Det kan være at vi er deprimerte, kjenner på tungsinn, kanskje kjenner på skam, og da er det fort gjort at vi trekker oss bort ifra andre. Kanskje vi har gjort en kjempebrøler i livet, og så føler vi at alle hater meg, alle ser ned på meg, og da er det så lett å trekke seg bort. Og det har jeg på en måte en forståelse for. Samtidig så er ikke det lurt i det hele tatt. Det kan også være det at vi tenker det bedre å være alene. Det er jo enklere å rett og slett bare være alene. For de andre er så annerledes. Jeg kan jo tenke det, og det er jo helt rett. Det er jo en viss sannhet i dette, at det er enklere på noen områder i livet å være alene. Å trekke seg mer bort og ikke være så mye med folk. For da trenger du ikke å oppleve de spenningene også. Det er i relasjonelle møtepunkt. Sant? Så det kan være ganske greit det å av og til trekke seg litt bort, for det at de andre er så annerledes. Og så vil de andre si at ja, men det er du som er annerledes. Men det er noe sant nok. Men vet du hva? Det er en gave at vi er annerledes. Tenk hadde alle her i menigheten vært som meg. Da tror jeg hadde byttet menighet. Det er en sånn berikelse at vi er forskjellige. Og da er det så greit å bare ta et valg om at de ulikhetene i væremåte, tankegang, oppførsel, at vi ser på det som en berikelse, at det kan utfordre livet mitt, det kan slipe meg, og så kan jeg også få lov å være en velsignelse med den typen jeg er. Og så er det jo en sånn klassiker, og jeg har stor respekt for den opplevelsen. Noen trekker seg bort ifra fellesskap, og gjerne også kristen fellesskap, hvis de opplever at de har blitt skuffet. Det kan bare være skuffet på andre i menigheten, det kan være at de har blitt såret av en pastor eller en leder, og sånn. Og det er selvfølgelig veldig trist. Og dessverre så er det ingen pastorer, det er ingen ledere, det er ingen som går i en kristen menighet som er perfekte, som gjør feil, og vi kan ha såret mennesker. Det er det ingen tvil om. Men har en liten utfordring i forhold til det hvis du kjenner på at du ønsker å trekke deg bort, eller har trekt deg tilbake, eller reservert deg mye, fordi du har blitt skuffet eller såret, det er at la ikke den skuffelsen, og la ikke den opplevelsen styre resten av livet ditt. Det er et veldig dårlig valg. Hvis du lar det være, nå er jeg litt radikal her, men hvis du lar det være Herren i livet ditt resten av livet, den skuffelsen og det at du ble såret, hvis du lar det bestemme resten av livet ditt, så blir du en slave under det. Og da er det ikke den som såret deg som egentlig har ødelagt livet ditt, da har du ødelagt livet selv. Jeg vet jeg er litt sånn radikal, men jeg elsker å sette oss selv i frihet. At vi ikke går med tanker om at han og hun ødela livet mitt. For til syvende og sist så er det bare oss selv som kan ødelegge vårt eget liv hvis vi lar andres vonde gjerninger mot oss styrer resten av livet. Yes. Eller det kan være at andre hører ikke på meg. Jeg er med andre, men folk liksom tar ikke imot det jeg har å si. Og her også er det kanskje en sånn utfordring, for at det kan jo være at la oss se for oss at du er en som har veldig mange sterke meninger. Du er tydelig på alt. Nei, men sånn er det! Og så sier den andre, ja, men det er jo kanskje litt sånn, nei, det er, sånn er det ikke. Å nei, nei, jeg vet svaret, jeg. Ok. Og attpå til hvis noen sier, ja, men Gud har sagt til meg at sånn er det, så har du på en måte ikke så mye å stille opp med. For hvis Gud har sagt det, så har jo enten Gud sagt det, eller så har ikke de hørt på Gud. Så da får du et dilemma. Da har jeg en utfordring. Hvis du har den personlighetstypen, det er mye gull med deg, hvis du er litt sånn rå i taklingene, det er mye gull det kan brukes til, men det kan være smart å bli slipet av andre personer, slik at du ikke alltid kommer med alle meningene dine, og kommer med alt det du har innenbords, og vil bare peppre løst. For det du da vil gjøre til slutt, er at du bare skyver mennesker fra deg, og til slutt så er det ingen som vil høre på deg. Vi må gå videre her. Isolasjon. Hvem er det som driver deg til isolasjon? Jeg vil påstå at det er deg selv. Og så er Jan Inge av og til litt forsiktig, som han sier. Og det er ikke Gud. Det er deg selv, og det er ikke Gud som driver deg til isolasjon. Vi snakker selvfølgelig ikke om det å bruke tid alene med Gud, og det ikke det jeg snakker om i dag. Altså, det viktig. Det viktig å bruke tid i bønn, og det viktig å ha litt tid for seg selv. Ikke det jeg snakker om, men det der å isolere seg. Det å trekke seg bort ifra andre. Og fruktene av å isolere seg selv, det blir jo lett at du blir distansert fra den virkelige verden, og du kan, jeg sier ikke at du kommer til, men du kan få rare åpenbaringer. Du kan få mange rare, for vi er mennesker. Og vi klarer ikke alltid å skille hva som er Gud, hva som er dine egne ting. Og det er det som er så herlig når vi har et fellesskap. For da blir det slipt. Da er det sånn at kanskje ikke alt du kjente på var Gud. Og derfor er det så bra å være en del av et fellesskap. Det kan også være så gale at hvis du trekker deg tilbake fra andre mennesker, så kompromisser du eget liv. Det er mye større sjanse for at du lever i synd, for det er ingen som kan ta deg. Så derfor så lever du i dine synder, og det er ingen som vet om det. Det kan også føre til ensomhet og tungsinn. Det kan selvfølgelig også være sånn at hvis du isolerer deg, at du kjenner en viss form for glede og fred fordi du ikke omgås andre. Men du kan jo ikke være til velsignelse for andre. Og det er jo et ganske stort minus, spør du meg. For du kan jo sitte hjemme alene og kjenne at Gud er nær, og det er han jo. Og du kan kjenne halleluja, jeg slipper alle de menneskene. Men du får jo ikke utrettet noe i livet. Så jeg er ganske sikker på at det ikke er Gud som isolerer oss, ønsker at vi skal isolere oss selv. Nå går vi over til noe litt mer lystbetont. Relasjon. Det å være nær andre mennesker. Det betyr selvfølgelig ikke å være bestevenn med alle. Men det handler rett og slett om det å være nær andre. Det kan være krevende. Vi er ulike. Vi kan kjenne på usikkerhet når vi snakker med andre. Men vi har godt av det. Og derfor er det viktig at hvis du er litt av den typen som ikke nødvendigvis kaster deg inn i sosiale sammenhenger og kjenner at det er så herlig å være blant andre, kanskje særlig til deg, så er utfordringen at ja, men det er viktig at du gjør. Det er viktig at du gjør det. For det vil gi oss så mye tilbake igjen. Et kristen fellesskap er ikke perfekt, men det styrker troen, det gir oss glede, og hvis vi er triste og lei oss, så kan vi være det sammen. Og så hjelper det oss å leve sunne liv. Utifra Guds ord, det hjelper oss å holde oss på sporet, og så er det vanskeligere å leve i kompromisser, leve i synder, leve i tilbøyeligheter som vi har, når vi er en del av et fellesskap. Så det har en veldig preventiv og god effekt på våre liv. For egen del, så når jeg ser tilbake på livet, jeg har jo levd et langt liv. Oi, 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 det er langt. 39 lange år, altså. Og noen tror at jeg spøker, at jeg har blitt 40, og så sier jeg at jeg er 39 pluss, men jeg er faktisk 39 år. Og 26. februar neste år, da fyller jeg 40. Det blir spennende. Men jeg er 39 år, levd et langt liv. Jeg ser på en del unge her inne, og de nikker med hodene, og synes at det er veldig lenge. Og så er det andre her, som er 80 pluss, og tenker at du er bare guttevalpen. Og takk for det. Det er jo herlig å være i en menighet, så kan du både føle deg veldig ungdommelig og fresh, og samtidig veldig vis og klok for de litt yngre. Takk skal dere ha alle sammen. Men når jeg ser tilbake på livet, så er det ingen tvil om at det kristne fellesskapet har betydd enormt mye for meg. Kolossalt mye! Jeg var jo en del av ungdomsarbeidet her, KYA, når jeg var relativt ung. Før jeg fikk traktorlappen, jeg kjørte ikke. Vi gikk på rollerblades fra Kjelta, det er en underkant av 2 mil inn her. Så vi gikk på rollerblades. Vi merket av og til at folk satt seg litt langt vekk ifra oss. Nei, det er spøk. Jeg håper ikke vi lukter alt for mye svette. Det kan jo være. Men vi var ganske aktive. Så hvis du føler du har en lang vei å gå, og for å komme deg til møte, husk på meg. Jeg gikk på rollerblades i nesten 2 mil ene veien. Og så er jo greiene, vi skulle jo hjem igjen også. Vi sover jo ikke her. Men så fikk jeg jo traktorlappen, og takk Gud for traktorer. De går ikke fort, men de går framover. Og når det er øsepøse regn, så sitter du varmt og godt. Og så kan du høre på lovsang, og så kan du synge ut, for ingen hører hva du synger. Utenom Gud, da, heldigvis. Men heldigvis så hører ikke de andre hva du synger. For det, vet du, det kan være ikke alltid like rent. Men en annen ting som jeg vil trekke fram er livsgruppa. Husk, det betydde enormt for oss når vi var unge. Det var en del av en sånn smågruppa. Da var vi andre unge. Og det å komme sammen der, ja, det var gull, altså. Det gledet vi oss alltid så til. Og det var med å bygge livet. Det å være på gudstjeneste her, og hvis folk synes at det er litt hardt, så kan jeg formidle det at jeg har kanskje sagt det før. Min uke, eller min helg, var at jeg var gjerne i fjoset på fredags ettermiddag kveld, og så skyndte jeg meg for å komme på Charisma Youth Alive, altså ungdomsarbeid, som var på fredagskveld på den tiden. Der, ja, altså, det bytta jo litt sånn, men uansett. Nå husker jeg rett. Jeg var på Krikk lokalt. Og så på lørdagen så var det jo opp igjen, gå i fjoset. Så var det kanskje jeg fikk litt søvn mellom der, før jeg gikk i fjoset igjen. Og så var det ungdomsmøte her. For vi hadde det på lørdager da. Og så var vi jo gjerne litt lenge oppe. Og så måtte jeg i fjoset. Ja, slapp av, vi begynte ikke før sånn kvart over fem, halv seks om morgenen. Så jeg fikk sove en stund. Noen timer. Jeg gikk i fjoset, og så kom jeg her på møte etter det. Jeg tok en dusj først, og så så det gå og duppa litt av på møte. Og av og til så falt jeg liksom sånn, og så bare, oi! Ja, ingen så meg, håper jeg. Nei, veldig bra det du taler om, ja. Åh, halleluja. Og så ble det litt sånn, for jeg fikk sånne rykninger underveis. Det var veldig herlig. Han som talte tenkte sikkert, åh, oh, her kjenner han åndens kraft. Oi, oi, oi. Voldsomt, altså. Ho, ho! Og så, når møtet var ferdig, så måtte jeg hjem igjen, og så var det å gå i fjos igjen. Så det var min helg. Been there, done that. Men jeg er så glad for at jeg prioriterte det. For det har bygd livet mitt. Det var ikke alltid så lett, men det har bygd livet mitt. Og det er jeg så takknemlig for. Så takknemlig for Karismakirken, så takknemlig for de som var ungdomsledere. Det har vært en så stor berikelse for mitt liv. Og så er det også, dette handler jo ikke om kristen fellesskap inn, men dette handler på en måte om å leve det kristne livet ut. Nikolai, må du ikke være beskjeden, bare kom frem og spil i vei. Det er viktig, vet du, å få flyet til å lande. Det må jeg få hjelp til. Hjulet må ut, og så skal vi gå inn for landing øyeblikk. Men jeg er så glad for å ha vært en del av Sandnes Atletklubb. Det er styrkeløftklubben som jeg har vært i mange, mange, mange år. Det er jo gode frukter av det. Det ene er at jeg ble vanvittig sterk. Nå prøver jeg å downsize og alt det der. Det er ikke så lett, men jeg prøver. Men det å kunne være blant folk, det har vært en stor berikelse. Og det kan være både utfordrende, og det kan være veldig velsignet å være blant andre. For det er ikke alle som sitter løft og sier halleluja og takk og lov. Av og til litt andre ord som kommer ut av munnen. Bibelen sier jo det i Forkynneren 4:9. Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han, er det ingen som kan reise ham opp. Det er en enorm styrke i det å være flere. Vi leser jo om de første kristne og apostlenes gjerninger, at de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet. Og så står det i Apostlenes gjerninger 2, vers 46. Hver dag holdt de seg trofast sammen på tempelplassen. Og så står det om at de også delte brødet i hjemmene og så videre. Så hvis du synes at det er mye å være en del av et kristen fellesskap en eller to ganger i uka, så har du ikke min store medlidenhet. Disse samles hver dag. Og jeg sier ikke at dette er malen for hvordan vi skal leve i dag. At det er sånn vi skal gjøre det. Men jeg tror det er viktig. Jeg tror det er bra at vi kan samles. Og det å gå på gudstjenester, det å være en del av ungdomsarbeidet, hvis du er ung, naturligvis. Det å
være en del av en livsgruppe, det å også uformelt samles, det å være nær andre, det tror jeg så avgjørende for at du rett og slett skal leve Guds plan med ditt liv. Det at vi våger å være nær andre mennesker, at vi våger å leve i fellesskap, for jeg tror at Gud har kalt oss til det. Amen. Vi skal avslutte denne sendingen i forhold til deg som følger med digitalt. Og det aller viktigste i livet, det relasjonen med Jesus Kristus. Det står det i 1. Korinterbrev 1, vers 9. Gud trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og det den viktigste relasjonen du kan ha i ditt liv. Det det som min viktigste relasjon. Det relasjonen med Jesus Kristus. Han har forandret mitt liv. Han gir meg fred, trygghet. Og han også gjør det sånn at jeg kan glede meg over fellesskap med andre. Og at jeg kan møte andre. Så jeg inviterer deg til å se på at hvis ikke du har tatt imot Jesus Kristus i ditt liv, så ønsker han å få komme inn i livet ditt. Du kan bare så enkelt si, ja Jesus, jeg vil tro på deg, kom inn i mitt liv. Tilgi meg min synd. Jeg ønsker å leve mitt liv for deg, Jesus. Amen. Så flytter han inn, så tilgir han din synd, og så blir du som et nytt menneske. Gratulerer hvis du tar den avgjørelsen i dag. Og ellers, så kan det godt være, og jeg tror jo at mange som følger med, har en levende tro på Jesus. Og da er vi også utfordret og kalt til å elske våre trosøsken. Andre som tror på Jesus, for de er våre søsken. Og kanskje du er litt utfordret til å virkelig ha tro på fellesskap med andre. Både for din egen del og for de andres skyld, at du kan være en bidragsyter, men at du også kan bli velsignet. Så jeg ønsker bare å utfordre deg til å ta de stegene som du trenger i ditt liv, til å leve nært Jesus, til å leve nært andre mennesker, og velge det. Vi ønsker å bare avslutte for seerne, vi fortsetter her inne, med å be Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Til oss her inne, nå fortsetter vi litt.